Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Farao's Cigar efter nyhederne. Jeg var jo i gang med novellen Dydens Belønning fra August Strindbergs novellesamling Giftas, eller Ægtefolk, fra 1884. Og det er den unge Theodor, som har mistet sin mor, og på dødslejet har lovet hende, at han nok skal leve dydigt og ærbart, og han tager det meget alvorligt. Theodor har været til konfirmationsforberedelse, og så er han af præsten blevet belært om, at det kan godt være, at han ikke har nogen syndige tanker, men syndige drømme, det er også en synd. Og det var jo ikke så godt. For sådan nogle har han jo haft. Og han er altså gået i seng, efter han kom hjem fra denne her voldsomme oplevelse med præsten. Og drømmer selvfølgelig straks om middag og champagne og en pige, der stikker først hovedet frem, og så hele kroppen, og så er hun pludselig nøgen, og hun falder i hans arme. Og da han vågnede, slog klokken 3. Han var der en gang slagen til jorden. Han rev madrassen ud af sengen, faldt på knæ hen ved kakkeloven, og bad med sine egne ord en brændende bøn til Gud om frelse. For nu begreb han, at han lå i kamp med djævlen i egen person. Så lagde han sig igen ned på den bare sengebund, og med en egen nydelse følte han, hvordan træet skar sig ind i hans arme, hans lår og hans skinneben. Men om morgenen vågnede han med en bullrende feber. I 6 uger lå han til sengs. Da han kom op, var han mere rask og desværre også stærkere end før. Hvilen, den gode mad og lægemidlerne havde forøget hans kræfter, og derfor blev kampen dobbelt så svær bagefter. Men han kæmpede. Om foråret blev han konfirmeret. Den rystende scene, hvor overklassen tager underklassen i ed på Kristi legeme og løftet om, at man aldrig i fremtiden skal befatte sig med sine fortidsgerninger, gjorde et dybt indtryk på ham. Det uforskammede bedrageri, der ved den lejlighed blev arrangeret foran alteret med en flaske billig portvin og nogle majsoblater til en kronpund, som præsten udgav for at være den for over 1800 år siden henrettede folkelige agitator Jesus af Nazarets kød og blod, prøvede han ikke at resonere over. For dengang resonerede man overhovedet ikke. Man levede på stemninger. Det her, det var den kriminelle passage. Den passage i novellen, som justitsministeren kastede sig over, og den, der lå til grund for en anklage om blasfemi mod bogen, da den udkom. Men lurer mig, om ikke det i virkeligheden har været andre ting, der provokerede, som man bare ikke rigtig havde lyst til at få frem i lyset. Vi vender tilbage til det. Året efter tog han sin studentereksamen. Studenterhuen var ham til stor glæde. Ubevidst forstod han, at han her havde fået en slags fribrev ind til overklassen. Noget bildte han og hans kammerater så også ind, at de vidste, og lærerne erklærede dem formodende til universitetet. Men om alle disse hovmodige ynglinge i det mindste havde kunnet den galimatias, som de pralede med, havde man hørt den ved deres studentergilde, hvor de svor på, at de ikke kun 5% af de lærerbøger, som havde skaffet den eksamensbeviset, og hvor de forsikrede, at den eksamen kun kunne tages per mirakel, måtte en uindviet have svært ved at tro den. Og havde man ved samme gilde kunnet høre nogle af de yngre lærere, nu da lavsforskellen var ophævet, og ingen forstillelse behøvedes mere, åbent og med drukne gestus sværge på, at der ikke fandtes en lærer ved hele kollegiet, der var sikker på at kunne tage studentereksamen. Der måtte en nøgtern iagttager tro, at studentereksamen ikke var andet end en snor, der efter behag kunne spændes mellem overklasse og underklasse. Og der måtte hele miraklet synes ham et uhørt bedrag. Ja, ved punchebollen rejste en lærer sig også og råbte, at man måtte være idiot for at kunne bilde sig ind, at en enkelt hjerne kunne indeholde historiens 3.000 årstal, navnene på de 5.000 byer, der fandtes i verden, navnene på de 600 planter og 700 dyr, benene i menneskets krop, stenene i jorden, alle verdens teologiske stridigheder, 1.000 franske gloser, 1.000 engelske, 1.000 tyske, 1.000 latinske, 1.000 græske, 500.000 regler og undtagelser, 500 matematiske, fysiske, geometriske, kemiske formler. Han ville påtage sig at bevise, at den hjerne, der kunne det, måtte være lige så stor som kuplen på observatoriet i Uppsala. Humboldt kunne til sidst ikke sin multiplikationstabel, og professoren i astronomi i Lund kunne ikke dividere 2 6-cifrede tal. Studenterne troede, de kunne 6 sprog, og så kunne de ikke mere end højst 5.000 ord af de 20.000, som deres eget indeholdt. Og han talte om, hvor tit han havde set, at de snød. Og han kendte alle deres knep. Han havde set, hvordan de skrev årstal op på neglene, hvordan de lagde bøgerne under bordet og viskede. Men, sagde han, hvad fanden skal man gøre, hvis man ikke kniber øjnene til, får man aldrig studenter. Om sommeren blev den unge mand hjemme i haven ved Nordtulsgaden. Han tænkte meget på sin fremtid, hvad han skulle blive til. De indblik, han havde fået i den store jesuiterkongregation, der under navnet Overklasse har stiftet samfundet, og hvis hemmeligheder han aldrig kunne gennemskue, havde gjort ham misfornøjet med livet. Og som præst kunne han måske frelse sig ud af tvivlen. Men verden lokkede ham til sig. Den lå så lys og klar for ham, og hans stærke, gærende blod råbte på livet. Han sled sig op i sin kamp, og lediggangen gav ham endnu værre anfægtelser. Hans mørke humør og hans helbred, der stadig blev svagere, begyndte at gøre hans far urolig. Den gamle indså nok, hvordan det var fat med ham, men han kunne ikke få sig selv til at tale med sønnen om så vanskelig en sag. En søndag eftermiddag havde professoren sin bror, ingeniørkaptajnen, hjemme hos sig. De sad i haven og drak kaffe. "Har du set på Theodor, så forandret han er?" spurgte professoren. "Ja. Hans tid er kommet," sagde kaptajnen. "Jeg tror, den har været der længe." "Nå ja," sagde professoren. "Vil du ikke tale med ham, for jeg kan ikke." "Hvis jeg var ungkarl, skulle jeg spille farbror sammen med ham," sagde kaptajnen. "Men nu skal jeg sende Gustav på ham. Fyren skulle have sig et pigebarn, ellers bliver han forrygt. En stærk race, den vinder strømske." "Ja?" "Ja," sagde faren. "Jeg var klar, da jeg var 15 år. Men jeg havde en kammerat, som ikke kunne blive konfirmeret, fordi han havde besvangret en konfirmandinde, og han var kun 13 år gammel." "Se på Gustav, som han ser ud, du. Fanden tager mig, om han ikke er så bred over sine lænder og har så gode skanker som en gammel kaptajn. Han skal nok klare sig, den knægt." "Ja, jeg ved jo nok, hvad det koster, men hellere det, end at de går og ødelægger sig selv," sagde faren. "Vil du bede Gustav tage Theodor med sig ud og ruske lidt op i ham?" "Ja, det skal jeg gøre," sagde kaptajnen. Og dermed var den sag i orden. En hed aften i juli, da alt stod i sin højeste blomstring, da alt det, der under naturens svangerskab om foråret var blevet befrugtet, nu var i færd med at sætte frugt, sad herr Theodor på sit værelse og drømte. På væggen havde han hængt et stort "Kom til Jesus" op. Det betød så meget som "Lad os ikke skændes", og var nærmest henvendt til hans bror, løjtnanten, som nu og da kom hjem fra Ladugårdslandet, hvor han lå med sit regiment. Han var en glad sjæl, der klarede sig fint, som farbroren sagde, og han gav fanden i grublerier over tilværelsen. Den aften havde han lovet Theodor, at han ville komme og hente ham 7:00. Så skulle de snakke om, hvordan de ville fejre farens fødselsdag. Theodor havde hemmelige planer om at tage broren med en overraskelse og få ham på bedre tanker. Og Gustav havde hemmelige planer om at se at få Theodor til fornuft. 7:00 præcis standsede en drosje foran huset. Herr løjtnanten kom altid i drosje, og straks efter hørte Theodor lyden af sporer og sabel på trappen. "Goddag, gamle mulvarp," hilste Gustav. Han var en ung, kraftig skikkelse. Under ridestøvlernes blanke skafter så man de prægtigste lægge, og under frakkens lange skøder skimtes et par lænder som på en blodshængst. Det forgyldte patronbælte bevirkede, at brystet så bredere ud, end det var, og sablen hang om et par stærke, udstående hofter. Han så hen på "Kom til Jesus", lå, men sagde ingenting om den sag. Kom nu med, Theodor, så kører vi ud til Bellevue og virker for den gamle fødselsdag. Tag tøjet på og kom så, gamle Baruch. Theodor ville gøre indvendinger, men broren tog ham under armen, satte huen bagvendt på hans hoved, stak ham en cigar i munden og åbnede døren. Theodor følte sig underligt til mode, som om han var rykket ud af sin egentlige tilværelse, men han fulgte. Nu kører du til Bellevue, sagde løjtnanten til kusken, men du skal køre, så dine fuldblods ligger som at remme langs med brostenene. Theodor måtte le. Aldrig kunne han have fået sig selv til at sige du til en kusk, en gammel giftkarl. Undervejs snakkede og sludrede løjtnanten om alt muligt, og alle pigebørnene, som de mødte, kiggede han på. De kom også forbi et lige tog, der vendte hjem fra kirkegården. Så du hende, sagde Gustav. Den satans kønne pige, som sad i den sidste vogn. Næ, Theodor havde ikke set hende. Han ville ikke se hende. Og nu mødte de omnibussen med alle pigerne fra Nordbakke. Der rejste løjtnanten sig op i drosjen og kastede fingerkys til dem, midt på gaden. Det var dog for galt. De udrettede deres ærne i Bellevue. På hjemvejen drejede kusken uden videre ordre op til staldmestergården. Vi skal have sådan en bid mad, sagde Gustav og puffede broren ud af drosjen. Theodor gjorde ikke modstand længere. Afholdsmand var han jo ikke, og han så ikke noget syndigt i at gå ind på et værtshus, selvom han ikke tidligere havde kunnet få sig selv til det. Han fulgte med. Hjertet sad ham i halsen. I entréen mødte løjtnanten to pigebørn, der i næste øjeblik lå ved hans bryst. Goddag, mine små duer, udbrød han og kyssede dem begge på munden. Her ser jeg min lærte bror. Han har sin svendom endnu. Det har jeg ikke. Har jeg vel, Jossan? Pigebørnene kiggede blufærdigt hen på Theodor, der ikke vidste, hvor han skulle vende sig hen. Så utrolig frækt, næsten naivt, lød brorens ord i hans øren. Men nu tumlede de op ad trapperne. Ovenpå mødte de en lille mørk pige med forgrætte øjne. Hun så helt dannet ud og gjorde et godt indtryk på Theodor. Hende kyssede løjtnanten ikke, men han tog sit lomterklæde op og tørrede hendes øjne, og så bestilte han en mægtig sekser. Det skal I snart få at høre, hvad en sekser er for noget. De kom ind i et stort lyst værelse med spejle og et forte piano, specielt indrettet til bakkanaler. Løjtnanten åbnede pianoet med sin sabel, og inden Theodor vidste et ord af det, sad han selv på stolen med hænderne på klaviaturet. Nu spiller du en vals, sagde broren. Og se, her Theodor spillede en vals, og løjtnanten spændte sablen af sig og dansede en vanvittig vals med Jossan, så sporene huggede omkring i stolenes ben og bordenes fødder, så kastede han sig i en sofa og råbte, kom hid, slavinder, og besmidt mig. Theodor faldt ind i nogle mollakkorder og var snart i gang med Gunnus Faust. Han tog slet ikke vende sig om. Gå hen og giv ham et kys, viskede broren. Men det turde ingen af pigerne. Nej, de var så bange for ham og hans dystre musik. Men den kækkeste gik hen til pianoet og ville sige noget. Er det ikke friskytten? Spurgte hun. Nej, svarede Theodor høfligt, det er Faust. Han ser så dannet ud, din bror, sagde den lille sorte pige. Hun hed Rikke. Det er mere end du gør, din gamle dønægt. Han er også præst, viskede løjtnanten. Dette gjorde et dybt indtryk på pigebørnene, og de kyssede nu kun løjtnanten i smug og så forlegent hen på Theodor. Næsten så bange som høns ser på en linkehund. Og så kom sekseren. Gud fader bevare så meget mad der var. Der var 18 tallerkener foruden alle de varme retter, og nu skænkede Gustav snapsen op. Skål, du gamle præstefyr, råbte han, og Theodor kunne ikke lade være med at smage på brændevinen. Den varmede sig ret. Der faldt ligesom et tyndt slør hen over hans øjne, og madlysten brød pludselig frem som et vilddyr i hans indvold. Og den ferske laks med sin lidt anløbende smag, og dillen med den bedøvende narkotiske duft, og radisserne, der rev i halsen og råbte på øl, og de små lækre bøffer med deres søde portugisiske løg, der lugtede som varme dansende piger, og hummerne med deres minder om hav og strand, og de let saltede agurker, der smagte giftigt som rust og knasede så dejligt mellem tænderne, og kyllingerne med deres persille, der lugtede som grønne haver. Porteren løb gennem hans årer som en hed lavastrøm. Men da jordbærerne var spist, så pang, der sprang champagnepropperne, og pigen kom ind med den sprudlende drik, der rendt som en kilde. Og pigen skulle have et glas med, og hun og løjtnanten snakkede om alle mulige ting. Og Theodor sad der ganske stille og mærkede, hvordan maden gærede i hans krop, og han følte sig som en vulkan. Nye tanker, nye fornemmelser, nye hensigter, nye synspunkter flagrede som sommerfugle omkring hans pande. Han satte sig igen ved pianoet, men hvad han spillede, vidste han ikke. Han følte tangenterne under sine fingre som hårde benstykker, som hans ånd skulle presse liv ud af, ordne og samle og opløse igen. Han vidste ikke, hvor længe han havde spillet, men da han var færdig og vendte sig om, kom broren ind i værelset. Han så lykkelig ud, som et højere væsen, og hans ansigt strålede af liv og kraft. Og nu kom Rikke ind med en punchebolle, og straks efter kom alle pigerne tilbage. Og løjtnanten holdt taler for dem, og Theodor syntes, at alting var, som det skulle være. Og han blev til sidst så kåd, at han kyssede Rikke på skulderen. Men hun drog sig bort og så fornærmet ud, og der skammede Theodor sig. Da Theodor kom hjem på sit værelse og til sin ensomhed, var han aldeles ude af sig selv. Han rev Kom Jesus ned fra væggen, ikke fordi han havde tabt troen på Jesus, men fordi han syntes, at den plakat så ud som et praleri. Han forbavsedes over, at hans religion sad så løst på ham som en søndagsdragt, og han tænkte, at det dog måske var upassende at gå med søndagstøj hele ugen. Inden i sig selv fandt han et jævnt hverdagsmenneske, som han godt kunne lide, og han syntes, at han var kommet mere i fred med sin sjæl, siden han havde fundet sig selv så jævn, så fordringsløs og naturlig. Om natten sov han en sund, god søvn, uden drømme. Da han stod op næste morgen, var hans blege kinder lidt fyldigere end før, og han følte en glad lyst til at leve. Han gik ud og spacere. Skulle jeg mon gå ind på staldmestergården, tænkte han, og se, hvordan pigebørnene har det. Det gjorde han, og han kom ind i den store sal. Der sad Rikke og Jossan alene i morgenkjoler og pillede stikkelsbær. Og inden han vidste et ord af det, sad han selv deres bord med en kniv i hånden og pillede med. De talte om den forrige aften, om broren og om, hvor morsomt de havde haft det. Der faldt ikke et uanstændigt ord. Han syntes, det var som at sidde i sin familie. Det her kunne da ikke blive betragtet som syndigt. Og han drak kaffe og trakterede pigebørnene. Og så kom mamsellen hvert inden og læste højt af dagbladet for dem, og der var det aldeles som om, han havde været hjemme hos sig selv. Han kom igen, og en dag gik han ovenpå til Rikke. Hun sad og syede på en hulsøm. Theodor spurgte, om han forstyrrede hende. Nej, slet ikke, tværtimod. Og de talte om broren. Han var ude på feltmanøvre og rekognosering, og kom ikke hjem de første 2 måneder. Og så drak de punch og sagde du til hinanden. En anden dag mødte Theodor hende i Hagerparken. Hun gik og plukkede blomster. De satte sig i græsset. Hun var klædt i en tynd sommerdragt. Så tynd var den, at han så det øverste af hendes bryst, som 2 hvide høje med en mørk sænkning imellem. Han tog hende om livet og kyssede hende. Hun kyssede ham igen, så det sortnede for hans øjne. Han drog hende ind til sig, som om han ville kvæle hende, men der slid hun sig løs og sagde meget alvorligt, at han måtte være artig, hvis de skulle træffes en anden gang. I de følgende 2 måneder træffede de hinanden. Theodor blev forelsket i hende. Han holdt lange, alvorlige foredrag for hende om livets høje pligter, kærligheden og religionen. Og imellem foredragene angreb han hendes dyd, men blev altid slået tilbage ved sine egne ord. Og der skammede han sig frygteligt, at han virkelig kunne tænke så dårligt om en uskyldig ung pige. Hans lidenskab tog til sidst form som en høj beundring for den stakkels pige, der kunne bevare sig ren midt imellem alle fristelserne. Han havde slået den teologiske eksamen ud af hovedet, ville tage doktorgraden og, hvem ved, måske gifte sig med Rikke. Nu læste han digte op for hende. Kysse hende fik han lov til, så meget han ville, og kramme hende og være temmelig nærgående. Men ikke mere. Så kom broren hjem. Der skulle straks laves et gilde på staldmestergården, og Theodor skulle med. Men han måtte spille for dem, hele tiden spille. Han sad midt i en vals, som ingen dansede efter. Så vendte han sig om og så, at han var alene i stuen. Han rejste sig og gik ud i entréen, kom ind gennem en mængde småværelser og til sidst ind i et sovekammer. Der så han et syn, som fik ham til øjeblikkeligt at styrte ud, tage sin hat og forsvinde i natten. Først hen imod den næste morgen befandt han sig igen i sit værelse i Nordtorvsgaden, alene, sønderknust, berøvet alt tro på livet, på kærligheden og frem for alt på kvinden, naturligvis. For der fandtes kun én kvinde i verden, og det var Rikke på staldmestergården. Ja, I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse en novelle af August Strindberg. Dydens belønning hedder den. Og nu må vi se, hvordan den dyd bliver belønnet, som Theodor Venners drøm her udøver den stærke undertrykkelse af sine egne drifter, han udøver. Ja, hvordan skal det gå? Den 15. september rejste han til Uppsala for at læse til teologisk eksamen. Årene gik. Hans gode forstand slukkedes lidt efter lidt under alle de stupiditeter, som han nu hver dag og hver time måtte proppe ind i sin hjerne. Men når natten kom, og modstanden hørte op, så brød naturen frem og tog med vold, hvad det oprørske menneske ville gøre den stridig. Han blev sygelig. Hans ansigt blev indfaldet, og man kunne se alle kraniets fremstående ben. Huden blev gullig, som på et foster i spiritus, og så altid fugtig ud. Og mellem de tynde skægstubbe brød Philip Henser frem. Blikket blev udslugt. Hænderne så magre, at alle ledene stak frem gennem huden. Han så ud som en figur på en plakat for et tendensdrama om de menneskelige laster. Og dog var han ren. En dag bad professoren i moralteologien en gift, en streng mand, om han måtte tale i enrum med ham. Professoren spurgte så diskret som muligt, om der var noget i vejen, så skulle han blot lette sit hjerte. Nej, han havde ikke begået nogen synd, men han var ulykkelig. Professoren formanede ham til at våge og bede og være stærk. Fra broren havde han fået et langt brev, hvor i han bad ham ikke tage sig den bagatel, han vidste nok alt for nær. Det var dumt at tage pigebørn alvorligt. Betale og gå, det var hans filosofi, og med den klarede han sig fint. Man skulle mundre sig, mens man var ung. Alvoren kommer nok bagefter. Ægteskabet var en borgerlig institution til gavn for slægtens forplantning og ikke andet. Når vi kommer ind i faste forhold, skal vi gifte os, osv. Herpå svarede Theodor med et langt og af sand kristelig ånd gennemtrængt brev. Men det blev ubesvaret. Hen på foråret tog Theodor sin eksamen, men i løbet af sommeren måtte han rejse til Skövde for at gennemgå en koldvandskur. Om efteråret kom han tilbage til Uppsala, men de nye kræfter, han havde fået, kastede naturligvis blot nyt brændsel på ilden. Han blev svagere og svagere. Hans hår var nu så tyndt, at huden lyste igennem det. Han gik med slæbende skridt, og når hans kammerater så ham på gaden, gyste de som for et lastefuldt menneske. Han begyndte at mærke det selv, og blev sky, og gik kun ud om aftenen. Han turde ikke sove i en seng om natten. Alt det jern, som han havde taget, forstyrrede hans fordøjelse. Sommeren efter sendtes han til Carlsbad. Om efteråret dukkede der et rygte op i Uppsala. Et hæstligt rygte, der som en mørk sky drog frem over horisonten. Det var som om man havde glemt at lukke for en kloak, og den skrækkelige stank, der steg op af kloakken, røbede af byen, dette herlige værk af kulturen, hvilede på en undergrund af forrådnelse, der når som helst kunne sprænge rørene og forgifte hele samfundet. Man viskede om, at Theodor Wennerström i et anfald af vanvid havde overfaldet en kammerat i sit hjem og gjort ham skammelige forslag. Denne gang var det sandt, hvad man viskede. Faren kom til Uppsala og rådspurgte det teologiske fakultets dekanus om, hvad der var at gøre. Professoren i patologi blev tilkaldt. Lægen tav, men til sidst spurgte man ham direkte om det. Ja, da jeg bliver spurgt, skal jeg også svare, sagde han. Men mine herrer, de ved lige så godt som jeg selv, at der kun findes et middel. Og det er, spurgte teologen, at behøver de virkelig at spørge om, hvordan der i dette tilfælde kan blive rådet bod på naturen, sagde lægen. Ja, det behøver vi virkelig, sagde teologen, der var gift. For det er ikke naturens skyld, at menneskene er utugtige. Faren vidste jo nok, at det eneste, der kunne hjælpe sønnen, var, at han fik med kvinder at gøre, men han ville ikke give ham det råd, for tænk, om han pådrog sig en sygdom. Han må jo være en æsel, om man ikke kan tage sig jagt, sagde lægen. Dekanus henstillede, om han ikke kunne få en så oprørende diskussion forlagt til et andet lokale. Han havde intet mere at tilføje, og derved blev det. Da Theodor hørte til overklassen, blev sagen neddysset. Et par år efter tog han sin teologiske embedseksamen og blev sendt til spa. Kininen, som han havde taget så meget af, havde sat sig i knæene på ham, og han måtte gå med to stok. I spa forskrækkede han endnu patienterne, så forfærdeligt så han ud. Men der var en 35-årig ugift tysk dame, som syntes at have fået medlidenhed med den ulykkelige. Hun sad hos ham i et ensomt lysthus i badestedets park og talte med ham om livets højeste spørgsmål. Hun tilhørte en stor evangelisk menighed, hvis formål var sædelighedens forbedring. Hun lavede prospekter til aviser og tidsskrifter, der virkede for usædelighedens afskaffelse mellem ugifte, særlig prostitutionens ophævelse. Se på mig, sagde hun. Jeg er 35 år. Har jeg ikke et glimrende helbred? Og så taler de tosser om, at usædeligheden er et nødvendigt onde. Jeg har våget og bedt, og jeg har kæmpet en god kamp for vor Herre Jesu Kristi skyld. Den unge præst så på hende, på hendes fyldige barm og brede hofter, og derefter så han på sig selv og tænkte, det er dog frygteligt, hvor der er forskel på mennesker her i verden. Om efteråret blev den residerende kapellan Theodor Wennerström og den dydige jomfru Sophia Leitschütz forlovet. Frelst, sukkede faren, da han fik underretning derom. Men lad os nu se, hvordan det går, tænkte broren i sin kaserne på Ladugårdslandet. Bare ikke min kære Theodor hører til jene asra welche sterben, wenn sie lieben. Dem, der dør, når de elsker. Theodor Wennerström giftede sig. 9 måneder efter fødte hans hustru en rakitisk søn til verden. 13 måneder derefter var Theodor Wennerström død. Rakitis, skal jeg lige sige, hvis ikke I kender det udtryk, det er engelsk syge, det vil sige en mangel på D-vitamin, som kan hæmme væksten og skeletdannelsen og føre til misdannelser i kroppen. Det er jo ikke noget, der er så almindeligt hos os i vore dage, men det har det været før. Lægen, der skrev dødsattesten, rystede på hovedet, da han så den høje, frodige kvinde stå grædende ved den lille ligkiste, hvor den 28-årige unge mands usle krop hvilede. Plus var for stort, og minus var lidt, tænkte han, og derfor åd plus minus op. Men faren, som havde fået dødsbudskabet en søndag, satte sig til at læse en prædiken, og da han var færdig, tænkte han ved sig selv, verden er godt bagvendt, når de dydige får en sådan belønning. Og den dydige enke, født Leitschütz, giftede sig 2 gange, fik 8 børn og skrev artikler om overbefolkning og usædelighed. Men svogeren sagde, at det var et satans kvindfolk, der tog livet af sine mænd. Og den udydige løjtnant giftede sig og fik 6 børn. Han blev major og var lykkelig til sine dages ende. Ja. Man forstår nok, hvordan det har provokeret borgerskabet, det her. Det kan godt være, at man kunne finde en paragraf, der kunne dømme ham for gudsbespottelse. Men det har nok været det her opgør med den borgerlige moral, og ikke mindst seksualmoralen og hele det her naturalistiske syn på mennesket som et dyr blandt andre dyr, som ikke kan undertrykke sine drifter, uden at det får tragiske konsekvenser. det har provokeret. Det ville det jo nok også have gjort i Danmark. I øvrigt så befandt Strindberg sig i udlandet, Schweiz og Frankrig, da sagsanlægget kom, og så tog han hjem til Sverige og blev modtaget med hyldest allerede i Malmø, da færgen kom over, og senere også i Stockholm. Han blev hyldet af alle, der gik ind for den frie tanke og det frie ord. Og så kom retssagen, og hvad end anklageren påstod, så endte det altså med, at Strindberg blev frifundet og hyldet af folk. Og jeg synes, vi skal fortsætte med den næste novelle i samlingen Giftas, eller som man måske skulle sige Giftas 1, for den blev efterfulgt af en Giftas 2. Strindberg havde meget på hjerte omkring de her forhold. Der var det, at han selv var forholdsvis nygift og stadig nogenlunde lykkelig i ægteskabet og havde fået en søn. Så det er ikke ægteskabet som sådan, han er ude efter endnu. Men altså den borgerlige moral og hykleriet omkring ægteskabet og tiden før ægteskabet. Den næste novelle hedder Kærlighed og brød. Kandidaten havde sikkert ikke gjort sig bekendt med kornnoteringen, da han tog ud til majoren var fri til hans datter. Men det havde majoren. Jeg elsker hende, sagde kandidaten. Hvor meget tjener du? Spurgte den gamle. 1200 kroner fast, men vi elsker hinanden. Ja, det rager mig ikke. 1200 er for lidt. Men så har jeg noget ved siden af, og Louise kender mit hjerte. Må jeg være fri for vrøvl. Hvor meget har du ved siden af? Det var på Boge, vi traf hinanden første gang. Ja, hvor meget har du ved siden af? Han sad med blyanten opløftet til huk. Og mine følelser, kender de dem? Hvor meget har du ved siden af? Han kræssede nogle kravetæer ned på klatpapiret. Åh, det skal nok gå godt, når bare vi kommer. Vil du svare mig, eller vil du ikke? Hvor meget har du ved siden af? Tal vil jeg have. Tal. Fakta. Jeg har oversættelser til 10 kroner arket. Jeg giver timer i fransk. Jeg har løfter om korrekturlæsning. Jeg løfter er ikke fakta. Tal, dreng, tal. Så, nu skriver jeg. Hvad er det for oversættelser, du har? Hvad det er for oversættelser, det kan jeg ikke sådan stå og sige her. Kan du ikke stå og sige det? Du har jo oversættelser, siger du. Kan du så ikke sige, hvad det er for nogen? Sæt noget sludder. Jeg har Gisus civilisationshistorie, 25 ak. Er 10 kroner, det er det samme som 250 kroner, og hvad så mere? Hvad så mere, ja? Det kan man ikke vide på forhånd. Ja, så, det kan man ikke vide på forhånd. Men det er jo netop det, man skal vide på forhånd. Du tror, det at blive gift, det er bare at flytte sammen og pjanke med hinanden. Næh, min dreng, så kommer der børn om 9 måneder, og børn skal have mad og klæder. Der behøver der ikke at komme børn med det samme, når man elsker hinanden som vi. Og hvordan fanden elsker I da hinanden? Hvordan vi elsker hinanden? Han lagde hånden på sin vest. Kommer der ikke børn, når man elsker hinanden som I? Ah, vås, du er en forfærdelig idiot, men du er vist en skikkelig fyr, og derfor skal du få lov at forlove dig med hende. Men brug nu forlovelsestiden til at skaffe dig et udkomme, for der kommer hårde tider. Kornprisen stiger. Kandidaten blev ganske rød i hovedet, da han hørte det sidste. Men glæden ved at få hende var så stor, at han kyssede den gamles hånd. Åh, Gud i himlen, hvor var han lykkelig. Hvor var de lykkelige begge to? Da de vandrede frem på gaden arm i arm første gang, så lyste det af dem, og de syntes, at folk gik til side for dem på fortovet, ligesom for at danne en hædersvagt for deres triumftog, og de gik frem med stolte høje blikke med hævede hoveder og fjedrende skridt. Og så kom han hen til hende om aftenen, og de satte sig midt i dagligstuen og læste korrektur. Hun læste højt, og den gamle syntes, at han var en dygtig fyr. Og når de var færdige, sagde han, nu har vi tjent 3 kroner. Og så kyssede de hinanden. Og næste aften gik de i teatret og kørte hjem, og det kostede 12 kroner. Samtidig, når han havde aftentimer, aflyste han dem og kom hjem til hende, for hvad gør man ikke, når man er forelsket? Og så gik de ud at spacere. Men brylluppet nærmede sig, og de fik andet at gøre. De gik ud og så på møbler, og De måtte begynde med det vigtigste. Louise ville ikke være med, da han skulle købe sengen, men hun gik med alligevel. De skulle have to senge naturligvis, og de måtte ikke stå ved siden af hinanden, for at der ikke skulle komme for mange børn, selvfølgelig. Og valnød skulle det være, helt igennem ægte valnød. Og så skulle de have rødstribede madrasser med fjedre i og fjerdyner. Og hver sit tæppe i samme mønster, og Louise ville have sit blåt, for hun var blond. Og så gik de ind i stormagasinet. Først fik de sig naturligvis en natlampe med rødt omhæng til soveværelset og en Venus i biskvit. Og bordserviset, 6 dusin glas af hver slags med slebne kanter og knive og gafler, riflet og stemplet. Og til sidst køkkensagerne, men der måtte man gå med. Gud, hvor havde han dog meget at gøre. Udstede veksler, løbe i banker, søge efter håndværkere, få lejlighed, sætte gardiner op, og han nåede det alt sammen. Hans eget arbejde blev lidt forsømt, men vent bare til han blev gift, så skulle han nok tage fat igen. De skulle kun have 2 værelser til at begynde med, for de var så utroligt fornuftige. Men da de nu bare skulle have 2 værelser, så kunne de nok få råd til at få dem gjort rigtig pæne. Og så fandt han en lejlighed på 2 værelser og køkken på 1. sal i Regeringsgaden for 600 kroner. Og da Louise bemærkede, at de lige så godt kunne tage 3 værelser med køkken på 4. sal for 500 kroner, så blev han lidt forlegen. Men hvad gør det, når bare man holder af hinanden? Ja, det mente Louise også. Men hun forstod ikke, hvorfor de ikke lige så godt kunne tage 3 værelser for en lavere leje som 2 for en højere. Ja, han vidste godt, at han var dum, men det gjorde ingenting, når bare de holdt af hinanden. Og nu var værelserne i orden, og sovekammeret var som et lille tempel, og de 2 senge stod der ved siden af hinanden som 2 små køretøjer. Og solen skinnede på de blå tæpper og de hvide laner og de små hovedpuder med navnet, der var broderet af en ugift tante. Det var store blomstrede bogstaver, som slyngede sig ind i hinanden, som om de omfavnede hinanden og kyssedes nu og da. Og fruen havde sin lille alkove for sig selv med en japansk skærm foran. Og i dagligstuen, der også var spisestue og arbejdsværelse og modtagelsessalon, der stod hendes piano, som havde kostet 1200 kroner, og der stod hans skrivebord med 10 skuffer i valnød helt igennem og spejle med store glas og lænestole og buffet og spisebord. Det så ud, som om der virkelig boede mennesker i det rum. Og de kunne ikke begribe, hvad man egentlig skulle med en regulær spisestue. Den gjorde altid så uhyggeligt indtryk med alle de rørstole. Og nu kom brylluppet. En lørdag aften og søndag morgen. Hej, hvilket liv. Er det ikke skønt at være gift? Er ægteskabet ikke en herlig opfindelse? Man kan jo akkurat gøre, hvad man vil. Og så kommer forældre og søskende og gratulerer en oven i købet. Soveværelset er mørkt endnu 9 om morgenen. Han vil ikke åbne skodderne for dagslyset, men tænder endnu en gang den røde natlampe, og den kaster sit fortryllende skær hen over de blå tæpper og de hvide laner, der er blevet en smule krøllet, og biskvitvenusen står der og ser rosenrød og lidt ublufærdig ud, og der ligger hans lille frue, så særlig henstrakt, så dejligt udsovet, som om det var første nat i hele livet, hun havde sovet godt. Der er ingen, der kører på gaden i dag, for det er søndag, og klokkerne ringer så jublende, som om de kaldte hele verden sammen for at takke og love den, der skabte mand og kvinde. Og han hvisker i øret på sin lille frue, at hun skal vende sig bort, for han vil gå ud og bestille frokosten, og hun putter hovedet ned i puderne. Så kommer han ind i dagligstuen, og solen skinner stor og strålende ind på gulvet, og han ved ikke, om det er forår, sommer, høst eller vinter. Han ved bare, det er søndag. Og han synes, at hans ungkale tid har været som en mørk og uhyggelig drøm, der nu er forbi. Og i sit hjem mærker han ligesom et pust fra sine forældres hjem, og på samme tid sine kommende børns hjem. Hej, hvor var han stærk. Han føler fremtiden komme sig i møde som et bjerg, men han vil blæse på den, og så skal den styrte ned som sand for hans fødder, og han skal flyve over skorstene og tage med sin lille hustru på armen. Og han samler sine klæder, som han havde smidt rundt omkring i værelset. Det hvide slips finder han op på rammen af et billede, hvor det havde sat sig som en hvid sommerfugl. Han går ud i køkkenet, hvor det nye kovertøj lyser blankt, og de fortindede kasseroller. Det er hans, og det er hendes. Han kalder på pigen, der kommer ud i sit skørt, og han forbavses over, at han slet ikke ser, at hun endnu er upåklædt. Hun er kønsløs for ham. Til for ham findes der kun en eneste kvinde i verden. Han føler sig kysk som en far over for sit barn. Og han giver hende ordre til at gå ned i en restauration og bestille en frokost, der skal komme straks, og brillant skal den være. Porter og bourgogne. Opvarteren ved nok besked. Helt bare for mig. Og så går han hen og banker på sovekammerdøren. Må jeg komme ind? Et lille skrig. Nej, min ven, vent lidt. Han dækker selv bord, og da frokosten kommer, lægger han den op på deres nye tallerkener. Han folder servietterne sammen og tørrer vinglassen af, og brudebuketten sætter han et glas foran fruens kuvert. Og da hun til sidst kommer ud i sin broderede morgenkjole, og solen blænder hende, føler hun sig lidt svimmel, og han får hende ned i lænestolen ved frokostbordet, og nu må hun have en ganske lille kommen akvavit i sit lille kørglas, og så lidt kaviar. Åh, hvor det er morsomt. Man kan jo gøre akkurat, som man vil, når man er gift. Tænk, hvad mor ville sige, hvis hun så sin Louise drikke snaps. Og han serverer for hende og løber omkring og opvarter hende, aldeles som om de var forlovet endnu. Sikken en frokost efter sådan en nat. Man kan more sig med den allerbedste samvittighed. Det er det morsomste, der er alt sammen. Han har jo nok været med til en god frokost før, men hvilken himmelvid forskel. Til østerserne drikker han sig en ægte Göteborg-porter, og nu synes han, at han foragter alle ungkale. Tænk de dumme mennesker, at de ikke gifter sig. De egoister, der skulle være skat på dem som på hunde. Men fruen våger at indvende, så venligt og undvigende som muligt, at hun synes, det er synd for de stakkels mennesker, at de ikke har råd til at gifte sig, for hvis de havde råd, ville de nok gifte sig alle sammen. Og kandidaten føler et stik i hjertet, og bliver angst et øjeblik, som om han havde været overmodig. Hele hans lykke hviler jo på et økonomisk spørgsmål om, nå, hvad skidt, det går nok. Et glas bourgogne. Nu skulle han arbejde. De skulle få at se. Så kommer der en stegt årfugl med tyttebær og agurker. Fruen bliver lidt forskrækket, men det er så morsomt. Men kære lille Ludvig, og hun rækker sin skælvende hånd på hans arm, har vi råd til det her? Hun siger heldigvis vi. Og hvad? En gang er ingen gang. Senere hen spiser vi sild og kartofler. Kan du spise sild og kartofler? Ja, det tror jeg. Ja, når du har været ude og more dig, og du får en chateaubriand ovenpå. Ah, du vrøvler. Skål. Det var en storartet årfugl. Og der har vi artiskokkerne. Du er jo aldeles for rygtlud, vi artiskokker på denne årstid. Hvad kan de have kostet? Kostet? Er de ikke gode måske? Nå ja, det er hovedsagen. Og så vin. Mere vin. Synes du ikke, livet er skønt? Åh, det er herligt, herligt. Klokken 6 om eftermiddagen holdt der en elegant landauer uden for porten. Fruen var lige ved at blive vred. Men hvor det var dejligt at sidde der ved siden af hinanden og sagde det blive gynget frem ud af jørgården til. Det var aldeles som at ligge i samme seng, viskede Ludvig og fik et dask af parasollen over fingrene. Og de så deres bekendte stå på fortorvet for at hilse, og de mødte kammerater, der viftede til dem, som om de ville sige, åh, din filur, du har nok fået penge. Og hvor menneskene dernede var små, og hvor vejen var god, og hvor vognen løb let og fjederne fremad. Sådan skulle det altid være. Det var en hel måned. Baller, visitter, middage, aftenselskaber, teatre. En gang imellem var de også hjemme, og det var alligevel det bedste. Hvor herligt var det ikke at snappe sin kone bort lige for næsen af papa og mamma og sætte hende ind i vognen og slå døren i, nikke til forældrene og sige, nu kører vi hjem til os selv. Og der gør vi, hvad vi har lyst til. Og hjemme kunne man endnu tage sig et lille natmåltid og sidde og snakke til ud på morgenen. Hjemme var Ludvig altid så fornuftig, i sine principper i hvert fald. En dag ville fruen prøve ham, og han fik en skive laks med stuede kartofler og en portion havresuppe. Åh, hvor det smagte godt. Han var så ked af alt den velsignede fine mad. Næste fredag, da det igen stod på saltlaks, kom Ludvig hjem med to ryber. Han stod stille i døren og råbte, kan du tænke dig, Louise, kan du tænke dig noget så uhørt? Nej, hvad er det? Du tror det ikke, når jeg siger dig det. Jeg har selv købt de to ryber her for, ja, gæt en gang. Fruen så ud, som om hun var mere ked af det end egentlig nysgerrig. Tænk dig for en krone parret. Fruen havde engang købt ryber for 80 øre parret, men tilføjede hun forsonligt, for ikke at bringe sin mand helt ud af fatning. Der var så meget sne den vinter. Ja, men du må da i hvert fald indrømme, det er billigt. Hvad ville hun ikke indrømme for at se ham glad? Men om aftenen skulle de have grød på prøve. Men da Ludvig havde spist en rybe til middag, var han så ked af, at han ikke kunne spise så meget grød, som han gerne ville. Grød spiste han gerne, men mælken havde han svært ved at få ned, da han havde frosset sådan i forvejen. Grød ville han gerne spise hver eneste aften, så kunne hun da ikke blive ked af det. Men han fik aldrig grød mere. Efter 6 ugers forløb blev fruen syg. Hun fik hovedpine og opkastninger. Det var bare en lille forkølelse, men opkastningerne blev ved. Måske havde hun spist noget giftigt. Kovertøjet var jo nyfortindet. Der blev sendt bud efter en læge. Han smilede og sagde, det var som det skulle være. Hvad var som det skulle være, så ikke noget nonsens? Eller, det var da vel ikke muligt? Hvor skulle det kunne være muligt? Næh. Det var tapeterne i soveværelset. Du kan tro, der er arsenik i dem. Send straks bud til apoteket og lad dem undersøge. Arsenikfri, skrev apotekeren. Det var da mærkværdigt. Ikke arsenik i tapeterne. Fruen blev ved at være syg. Han læste i en lægebog, og så spurgte han ganske sagte sin hustru om noget. Ja, der har vi det. Et varmt fodbad, altså. 4 uger efter forklarede jordmoren, at alting var, som det skulle være. Skulle være? Ja, det forstår sig, men det kom så vanvittigt hurtigt. Men da det nu altså var kommet, hvor morsomt det så skulle blive. Tænk en lille, hurra, man skulle virkelig være far og mor. Hvad skulle han hedde? For det ville blive en dreng, det var da klart nok. Men nu tog fruen sig for at tale alvorligt med sin mand. Han havde hverken haft nogen oversættelser eller nogen korrektur, siden det blev gift, og hans gage alene strakte ikke til. Ja, ja. Man havde levet i sus og dus, herre Gud. Man var jo bare ung en gang, men nu skulle det blive noget andet. Dagen efter gik kandidaten hen til sin gamle ven, arkivaren, og bad ham gå i kaution for et lån. Når man er i begreb med at blive far, så har man jo lov til at tænke på flere udgifter, ikke sandt, min gamle dreng? Ganske min tanke, kære ven, sagde arkivaren, og derfor har jeg ikke haft råd til at gifte mig. Men du kan jo sagtens, du har jo råd. Kandidaten skammede sig ved at insistere. Skulle han virkelig være fræk nok til at bede denne ungkarl om at hjælpe sig? Han, der ikke engang havde råd til at få børn selv, nej, det kunne han ikke. Da han kom hjem til middag, fortalte hans kone, at der havde været 2 herrer, som ville tale med ham. Hvordan så de ud? Var de unge? De havde lorgnetter. Ja, så er det sikkert 2 løjtnanter, gode gamle venner fra Vaxholm. Nej, de var ikke løjtnanter, de så ældre ud. Nå, så vidste han, hvem det var. Det var gamle venner fra Uppsala. Sandsynligvis docent P. og kapellan Q, der ville se, hvordan han klarede sig som giftmand. Nej, de var ikke fra Uppsala, de var fra Stockholm. Pigen kaldtes ind. Hun syntes, de havde set fæle ud, og de havde stok i hånden. Ja, så begreb han ikke, hvem det kunne være. Nå, man fik det nok at vide. De kom vel igen. Men se nu her. Han havde været nede på Grøntorvet og købt en kurv jordbær til fuldkommen røverpris. Ja, det var næsten utroligt. Kan du tænke dig en hel kurv jordbær for 1,50 kr. På denne årstid? Ludvig, hvad skal det blive til? Det går stort, det skal du se. I dag har jeg fået løfter om en oversættelse. Men du har gæld, Ludvig. Ah, bagateller, vent bare til jeg får mit store lån. Dit lån? Men det bliver jo en ny gæld. Ja, men på så glimrende vilkår. Lad os nu ikke tale om forretninger mere. Er jordbærerne ikke gode? Skulle det ikke smage at få et glas sherry til? Hvad siger du? Lina? Gå ned til urtekræmmeren og få en flaske sherry. Pæl, ægte. Da de havde spist til middag, tog han sig en lur på dagligstuesofaen. Men da han vågnede, bad hans kone om, hun ikke måtte sige ham et par ord. Men han måtte ikke blive vred. Vred? Han? Nej, Gud bevares. Det var vel husholdningspenge, kunne han tænke. Nå ja, det er det. Urtekræmmerbogen var ikke betalt. Slagteren krævede hende hver gang, hun kom derned. Vognmanden kom hvert øjeblik med sin regning. Det var med et ord noget kedeligt noget. Ikke andet. I morgen den dag skulle de få hver eneste skilling, men så mistede de også en kunde. Nu vil vi ikke tale mere om den ting. Nu går vi ud og spacerer. Ingen vogn. Vi kører med sporvognen til Jørgården og får os en mundfuld frisk luft. Og så tog de til Jørgården. De gik ind i Alhambra og tog et værelse for sig selv, og alle de unge mennesker inde i den store sal, de viskede til hinanden. De troede, at de to var ude på et lille eventyr. Har man kendt så galt? Men fruen synes ikke rigtig om det. Og så den regning, de fik bagefter. Tænk, hvis de var blevet hjemme i stedet for. Hvad havde de så fået for de penge? Månederne gik. Tiden nærmede sig. De måtte have vugge og barneklæder og mange andre ting. Herr Ludvig er ude hele dagen i forretninger. Men kornprisen stiger stadig. De hårde tider kommer nærmere. Ingen oversættelser. Ingen korrektur. Menneskene er blevet materialister. De læser ikke bøger mere. De køber mad for deres penge. Hvilken kras prosaisk tid man lever i. Idealerne forsvinder ud af livet, og ryberne koster ikke under 2 kroner parret. Vognmanden vil ikke køre kandidaten gratis ud til Jørgården længere, for han har også hustru og børn, og selv urtekræmmeren vil have sine varer betalt. Dagen kommer, og natten er nær. Han må tage tøj på og løbe efter jordmor. Fra sygesengen kaldes han ud i entréen for at forhandle med sine kreditorer, men så holder han sin datter i sine arme, og der græd han, for han følte sit ansvar. Et ansvar, der var så tungt, at han næppe kunne bære det. Han giver sig selv nye løfter. Men hans nerver er ødelagt. Han har fået en oversættelse, men han kan ikke gøre noget ved den, for han må uophørligt ud i forretninger. Han styrter op til sin svigerfar, der er kommet til byen med den glade nyhed. Her er blevet far. Godt, siger svigerfaren, men har du nu brød til barnet? Nej, ikke i øjeblikket. Du må hjælpe os, svigerfar. Ja, denne gang, men ikke i fremtiden. Jeg har ikke mere end hvad jeg selv og mine andre børn behøver. Og nu skal hans kone fodres op med høns, som han selv køber på torvet, og johannesbær til 6 kroner flasken, og så skal jordmoren have 100 kroner. Hvorfor skulle de give mindre, end andre giver? Gav kaptajnen ikke 100? Fruen er snart på benene igen. Hun er blevet som en ung pige, smal om livet som en vidje, lidt bleg, men det klæder hende. Svigerfaren kommer hjem og taler i en rum med Ludvig. Nu er du nok så god, at du ikke kommer med flere børn for en tid, siger han, for så er du ruineret. Hvordan er det dog, du taler? Er man ikke gift? Elsker man ikke hinanden? Skal man ikke have børn? Jo, men man skal også skaffe brød til børnene. Elske, ja. Det vil alle unge mennesker. Lege, krybe i seng, more sig, men ansvaret. Ansvaret. Åh, du er også blevet materialist, svigerfar. Hvad er det dog for en ussel tid? Ingen idealer mere. Huset var undermineret. Kærligheden levede, til den var stærk, og de unges sind var blide. Men eksekutionen var ikke blide. Udpantning forestod, og fallit troede. Så kom svigerfaren med en stor rejsevogn og hentede sin datter og sin datterdatter, og han forbød svigersønnen at vise sig, før han kunne tjene sit brød og havde sin gæld betalt. Datteren sagde han ingenting til, men da han kørte hende hjem, syntes han, det var som at komme tilbage med en forført pige. Han havde lånt sit uskyldige barn ud til en ung herre i 1 år, og nu fik han hende skinnet tilbage. Hun ville jo nok helst blive hos sin mand, men hun kunne da ikke bo på gaden med sit barn. Og så måtte herr Ludvig blive tilbage og se, hvordan hans hjem blev plyndret. Men det var jo ikke hans, for han havde ikke betalt det. Uha, de 2 herrer med pensionerne tog senge og sengeklæder. De 2 kobberkasserollerne og blikkarrene, bordserviset, lysekronerne og lysestagerne. Alt det hele. Og da han nu stod alene i de 2 værelser, hvor tomt, hvor elendigt var det ikke blevet. Hvis han blot havde haft hende hos sig, men hvad skulle hun her i de tomme værelser? Ja, det var nok bedst, som det var. Hun havde det jo godt. Og så begyndte livets grusomme alvor for ham. Han fik ansættelse ved en morgenavis som korrekturlæser. Ved midnat skulle han være på kontoret, og kl. 3 gå derfra. Han fik lov til at blive i sin stilling, da det ikke blev så fallit. Men for hans videre befordring var der lukket af. Til sidst fik han lov til at hilse på sin hustru og datter en gang om ugen, men altid under bevogtning, og lørdag nat måtte han ligge i et værelse ved siden af sin svigerfars. Søndag aften måtte han tilbage til byen, for avisen skulle ud mandag morgen. Når han tager afsked med hustru og datter, følger de ham ud til lågen, og han vinker til dem fra den sidste bakke på vejen, og han føler sig så elendig, så ulykkelig, så forsmedeligt behandlet af livet. Og hun da? Han har regnet ud, at han behøver 20 år til at betale sin gæld tilbage. Og bagefter? Bagefter kan han alligevel ikke forsørge hustru og børn. Det hele er håbløst. Hvis svigerfar dør, står hans hustru og barn på bar bakke, og han tør ikke ønske livet af den eneste, der hjælper den. Må livet dog er grusomt, at det ikke kan skaffe mad til menneskenes børn, når det dog sørger for alle sine andre skabninger. Hvor grusomt, at livet ikke kan skænke alle menneskenes børn ryber og jordbær. Grusomt. Grusomt er det. Ja, det var Strindberg fra sin mere humoristiske side. Selvom der altså også er en lille snært af alvor i det, så var det måske mest satire, det her. Vi når ikke mere. Det nærmer sig hastigt midnat, og vi skal jo også i seng. Men jeg håber, jeg har lyst til at høre mere Strindberg næste lørdag. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.